VOA This Morning.
Selamat pagi pendengar, inilah VOA This Morning di hari Senin 17 Oktober 2022 bersama saya Eva Masrieva, ada produser kami Jimmy Manan dan operator Zainab Abdurrahman yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA Siaran Indonesia di Washington DC. Apa kabar Anda pagi ini? Semoga sehat-sehat ya. Udah pada booster belum nih? Kami di sini nih lagi didorong-dorong untuk segera suntik penguat atau booster vaksin COVID-19. Kalau buat saya yang udah agak uzur ini, berarti udah suntikan kelima nih. Suntik vaksinnya udah 2 kali, terus booster ketiga. Dan ditambah dengan suntik vaksin anti-flu sekarang ini. Nah, bulan Oktober di Amerika memang identik dengan vaksinasi flu. Jadi kalau Anda belum booster atau melengkapi vaksinasi lain, segera ya. Pagi ini kami awali VOA This Morning dengan berita dari Tiongkok terkait pembukaan Kongres Partai Komunis Rakyat Tiongkok hari ini.
Pemimpin Tiongkok Xi Jinping mengatakan Tiongkok akan melanjutkan kebijakannya terhadap Taiwan dan Hong Kong yang semi-otonom.
Juga jangan lewatkan laporan tentang pertemuan Presiden Joko Widodo dengan teman-teman masa sekolahnya yang menepis isu ijazah palsu yang dihembuskan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Urusan ijazah palsu. Kalau enggak, kalau mahasiswa kan masih komplit-plit. Ya. Kalau yang SD kan sudah carinya di mana?
Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di www.vindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, Menteri Keuangan Inggris yang baru Jeremy Hunt hari Minggu memastikan bahwa Perdana Menteri Liz Truss masih memegang kendali pemerintahan meskipun harus mengubah kembali kebijakan ekonominya beberapa minggu setelah menjabat. Hunt direkrut untuk memimpin Departemen Keuangan setelah Truss memecat Kwasi Kwarteng di tengah meningkatnya tekanan menyusul reaksi pasar yang bergejolak terhadap anggaran mini pemerintahan baru. Han, yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Luar Negeri dan Kesehatan, mengatakan kepada BBC bahwa Perdana Menteri bertanggung jawab penuh ketika ditanya apakah Truss masih mengendalikan sepenuhnya kekuasaan di Downing Street. Truss dan Kwarteng perlahan-lahan mengungkap elemen kunci visi ekonomi mereka, termasuk pemangkasan pajak bagi mereka yang berpenghasilan tinggi dan penghentian kenaikan pajak perusahaan, sebelum akhirnya Truss menyerah karena ketidakstabilan pasar keuangan dan anjloknya tingkat popularitas. Truss kemudian memecat Kwarteng. Han mengatakan pajak akan tetap naik dan pengeluaran publik akan menyusut meskipun saat ini tengah terjadi peningkatan krisis biaya hidup.
Didn't vote for Liz Truss, but I'm supporting her because I agree with her fundamental plans for this country, which is to get us back growing so we can afford all the things that we really want to be successful.
Han mengatakan ia terkejut ketika diminta kembali ke kabinet, tetapi merasa terhormat untuk bergabung dengan pemerintah karena ia memiliki keinginan yang sama dengan Truss untuk memprioritaskan pertumbuhan ekonomi. Masih belum jelas apakah Truss yang sepanjang kampanye musim panas lalu mendapat dukungan dari mayoritas anggota Partai Konservatif, tapi bukan dari anggota parlemennya, dapat menangkal rencana apapun untuk menggulingkannya. Negara-negara anggota OPEC Plus hari Minggu saling memberikan dukungan untuk mengurangi produksi minyak dalam jumlah besar yang disepakati bulan ini setelah Gedung Putih meningkatkan perang kata-kata dengan Arab Saudi dengan mengklaim bahwa negara itu telah mendorong sebagian negara lain menyetujui langkah pengurangan tersebut. Irak sebagai eksportir terbesar kedua OPEC mengatakan keputusan itu didasarkan pada indikator ekonomi dan diambil dengan suara bulat. Dalam sebuah pernyataan, pemasar minyak mentah Irak, SOMO, mengatakan ada konsensus bulat di antara negara-negara OPEC Plus bahwa pendekatan terbaik untuk mengatasi kondisi pasar minyak dalam periode ketidakpastian dan ketidakjelasan adalah dengan melakukan pendekatan lebih dahulu atau preemptive approach yang mendukung stabilitas pasar dan memberikan panduan yang dibutuhkan di masa depan. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika, John Kirby, kami selalu mengatakan lebih dari satu anggota OPEC yang merasa dipaksa oleh Arab Saudi untuk mengambil keputusan memangkas produksi. Ditambahkannya, pemangkasan itu akan meningkatkan pendapatan Rusia dan menumpulkan efektivitas sanksi yang diberlakukan atas invasinya ke Ukraina. Namun Kementerian Energi Oman mengatakan keputusan OPEC Plus murni didasarkan pada realitas pasokan dan permintaan pasar. Pendengar, Paus Franciscus telah memutuskan untuk memperpanjang 1 tahun konsultasi global dari umat Katolik tentang masa depan gereja Katolik di tengah partisipasi terbatas warga awam dan merupakan perlawanan terhadap reformasi yang dilakukannya. Paus pada hari Minggu mengumumkan bahwa pertemuan para uskup tahun 2023 yang direncanakan sekarang ini akan berlangsung dalam dua tahap, yaitu satu sesi pada Oktober 2023 dan yang kedua pada Oktober 2024. Hal ini untuk memberi lebih banyak waktu guna menemukan jalan ke depan.
Allo scopo di disporre di un tempo di discernimento più disteso, ho stabilito che questa assemblea sinodale si svolgerà in due sessioni.
Paus pada tahun 2021 membuka secara resmi proses konsultasi selama 2 tahun dengan topik terkait sinode atau struktur gereja yang lebih terdesentralisasi dan peran warga awam yang lebih besar. Proses ini merupakan bagian dari tujuan jangka panjang Paus untuk menjadikan gereja lebih inklusif, partisipatif, dan responsif terhadap masalah nyata yang dihadapi umat Katolik kebanyakan. Sebagai bagian dari proses itu, Vatikan telah meminta pihak keuskupan, ordo agama, dan kelompok-kelompok Katolik lain untuk segera memulai sesi mendengarkan di tingkat lokal sehingga umat Katolik dapat menyampaikan kebutuhan dan harapan mereka pada gereja. Kita beralih ke Iran. Sedikitnya 4 narapidana tewas dan 61 lainnya luka-luka dalam insiden kebakaran di penjara Evin di Teheran, sebuah fasilitas di mana para tahanan politik dan aktivis anti-pemerintah ditahan. Stasiun televisi pemerintah hari Minggu mengudarakan video yang tampaknya menunjukkan situasi di penjara yang mulai pulih. Pihak berwenang mengatakan 4 orang tewas karena menghirup asap, sementara 4 dari 61 orang yang luka-luka berada dalam kondisi kritis. Mereka yang tewas sedang menjalani hukuman karena perampokan. Kebakaran terjadi hari Sabtu di tengah demonstrasi yang sudah memasuki minggu kelima. Demonstrasi yang terus meluas itu dipicu oleh kematian Mahsa Amini, seorang perempuan berusia 22 tahun yang meninggal di tahanan polisi setelah sebelumnya ditangkap polisi moral. Pendengar, pemimpin Tiongkok Xi Jinping pada hari Minggu memberikan isyarat bahwa pemerintahnya akan mempertahankan kebijakan terhadap Hong Kong dan Taiwan. Kebijakan demikian bertentangan dengan sikap Amerika dan negara-negara lain. Laporannya disampaikan Leonard Triono.
Berbicara pada pembukaan Kongres Partai yang diselenggarakan 2 kali dalam 1 dekade yang diharapkan memberikan masa jabatan 5 tahun ketiga, pemimpin Tiongkok Xi Jinping mengatakan Tiongkok akan melanjutkan kebijakannya terhadap Taiwan dan Hong Kong yang semi-otonom. Kebijakan itu telah dikecam keras oleh Amerika Serikat dan negara-negara demokrasi lainnya. Pemerintahan Xi memberlakukan Undang-Undang Keamanan Nasional di Hong Kong yang telah membungkam suara-suara oposisi dan tuntutan untuk demokrasi. Kami akan memastikan pemerintah pusat menjalankan yurisdiksi keseluruhan atas Hong Kong dan Macau dan memastikan roda pemerintahan dijalankan oleh patriot, kata Xi kepada Kongres Partai di Beijing. Xi menegaskan kembali bahwa Tiongkok tidak akan mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk membawa Pulau Taiwan yang berpemerintahan sendiri di bawah kendalinya.
Kita akan terus mengusahakan reunifikasi damai dengan ketulusan terbesar dan upaya maksimal. Tapi kita tidak akan pernah berjanji untuk meninggalkan penggunaan kekuatan dan kita memiliki pilihan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan.
Taiwan dan Tiongkok berpisah selama Perang Saudara pada tahun 1949 yang membawa komunis berkuasa di Tiongkok. Banyak orang Taiwan menolak istilah penyatuan kembali. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak pernah menjadi bagian dari komunis Tiongkok. Reunifikasi penuh tanah air kita harus diwujudkan dan tanpa ragu dapat diwujudkan, kata Xi. Sementara itu, orang-orang Tibet di pengasingan yang tinggal di Dharamsala, sebuah kota pegunungan di India Utara, menggelar protes pada hari Minggu untuk mengutuk Kongres Nasional Partai Komunis Tiongkok ke-20 di Beijing. Namgyal Dolkar, anggota parlemen Tibet di pengasingan, adalah salah seorang demonstran.
We want to expose that they are nothing but a dictatorial regime where everything is dictated by Xi Jinping.
Mereka tidak lain adalah rezim diktator di mana semuanya didikte oleh Xi Jinping.
Kongres Nasional Partai Komunis Tiongkok ke-20 yang diikuti oleh sekitar 2.300 delegasi dari seluruh Tiongkok itu dimulai di Aula Besar Rakyat yang luas di sisi barat lapangan Tiananmen di Beijing. Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triono.
Pendengar, seruan agar tidak mengabaikan siapapun ketika terjadi krisis ketahanan pangan dunia, Paus Fransiskus, Sekjen PBB, dan Presiden Italia bergabung dengan para pemimpin lain untuk mendesak upaya baru mengatasi kelaparan dan kekurangan gizi. Hal ini disampaikan pada peringatan Hari Pangan Dunia 2022 di Roma Jumat lalu. Laporannya disampaikan Puspita Sariwati.
Terdengar seruan, jangan abaikan siapapun di tengah krisis ketahanan pangan dunia yang memburuk dan besarnya jumlah orang yang berisiko mengalami kelaparan serius di Asia dan Afrika. Acara tahunan itu memperingati dibentuknya Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia atau FAO tahun 1945. Sebuah upacara di markas FAO di Roma menyampaikan pesan-pesan dari para petinggi terkait. Ketahanan pangan dunia mengalami ancaman dari berbagai arah. Dengan melonjaknya harga pangan, energi, dan pupuk menambah penyebab yang sudah ada seperti krisis iklim dan konflik yang berlangsung lama. Selain 970 ribu orang berisiko kelaparan di Afghanistan, Ethiopia, Somalia, Sudan Selatan, dan Yaman, jumlah orang yang menghadapi kelaparan di seluruh dunia meningkat 828 juta pada tahun 2021, menurut laporan terbaru FAO, Kerawanan Pangan dan Gizi di Dunia. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan dalam sebuah pesan video,
government, scientists, the private sector and civil society.
Pemerintah, ilmuwan, sektor swasta dan masyarakat madani perlu bekerja sama agar makanan bergizi tersedia dan terjangkau untuk semua orang. Lembaga keuangan perlu meningkatkan dukungan mereka kepada negara-negara berkembang sehingga mereka dapat membantu rakyatnya dan berinvestasi dalam sistem pangan. Bersama-sama kita harus bergerak dari keputusasaan menuju harapan dan tindakan.
3,1 miliar orang di dunia masih tidak mampu membeli makanan sehat. Seperti yang sering terjadi, mereka yang paling rentan adalah para perempuan, remaja, masyarakat adat, dan petani pedesaan. Dirjen FAO, Qiu Dongyu, mengatakan,
in the face of a looming
dalam menghadapi krisis pangan dunia yang melonjak, kita perlu memanfaatkan kebersamaan dan momentum kolektif untuk membangun masa depan yang lebih baik, agar setiap orang mempunyai akses tetap ke makanan bergizi yang cukup.
Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken mengatakan Presiden Biden mengumumkan bantuan baru lebih dari 2,9 miliar dolar untuk mengatasi kerawanan pangan dunia. Pengumuman itu didasarkan pada bantuan AS bernilai 6,9 miliar dolar untuk mendukung ketahanan pangan dunia yang dilakukan tahun ini. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, Anda pasti juga mengikuti isu soal ijazah palsu presiden, kan? Kali ini Presiden Joko Widodo bertemu dengan teman-teman seangkatannya ketika kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada. Minggu siang, Jokowi tampak lihai menjawab isu ijazah palsu cukup lewat pertemuan sekitar 30 menit itu. Laporannya bersama Nur Hadi Sucahyo.
Jokowi masuk ke salah satu coffee shop di Hotel Ambarukmo ketika sejumlah teman lamanya sedang bercengkerama. Dia segera menyalami satu persatu, menyebut nama teman yang sebagian dia ingat dan sebagian yang terlupa.
Urusan ijazah palsu. Kalau enggak, kalau mahasiswa kan masih komplit-plit. Kalau yang SD kan sudah carinya di mana?
Salah satu yang menjadi bahan obrolan adalah soal ijazah SMA Jokowi yang menggunakan dua nama sekolah, yaitu SMPP dan SMA 6 Surakarta. SMPP adalah Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan yang merupakan nama lama sebelum berubah menjadi SMA 6 Surakarta pada 1979. Jokowi lulus dari sekolah itu pada 1980, sehingga dia masuk ketika masih bernama SMPP dan keluar ketika sudah berganti menjadi SMA. Kasus perubahan nama sekolah itu sebenarnya banyak terjadi di tanah air.
Itu program pemerintah, sebenarnya SMA 6 itu dianu sebagai SMPP ya, kayak dulu SMK sebelumnya apa tuh?
Semea.
Semea kan jadi SMK.
Jokowi sendiri datang dalam agenda pribadi ke Yogyakarta antara lain untuk menengok lokasi pernikahan anak ketiganya, Kaisang Pangarep. Menurut rencana, Presiden akan menikahkan Kaisang dengan Erina Gudono yang tinggal di Yogyakarta pada Desember mendatang. Selain berbagi kenangan lewat sejumlah foto, teman-teman kuliah Jokowi juga berbagi cerita seputar wisuda mereka pada November 1985 dan kegiatan organisasi pecinta alam Silva Gama seperti pendakian Gunung Kerinci di Sumatera Barat. Ketua Silva Gama di era itu, Roberto Sugito, turut hadir bertemu Jokowi di Yogyakarta. Teman kuliah yang lain, Bambang, mengulik kisah perjalanan mereka ke Gunung Kerinci.
Saya itu mau metik Edelweiss, dilarang ya. Ngapain Mas Bambang, nikmati aja. Bawa pulang Mas Bambang nanti jaji sampah. Ah, itu yang saya panggil saya, enggak bawa Edelweiss itu.
Sementara Erwansah, teman kuliah yang lain menyebut Jokowi sebagai figur pemersatu. Erwansah juga mengingat kenangan pendakian di Gunung Kerinci pada 1983.
Waktu kita ke Gunung Kerinci, mendaki Gunung Kerinci sama Pak Jokowi, kita
sama-sama.
Beliau orang pertama yang sampai puncak, ternyata Perlambang, gitu. Kira-kira gitu kan.
Perlambang yang dimaksud Erwansah adalah isyarat Jokowi bakal menjadi tokoh mengingat saat ini Jokowi adalah orang yang duduk di posisi puncak dibanding teman-teman satu angkatan kuliahnya. Soal itu juga diungkap Yohanes Pramana Gentur Sutapa.
Jadi dia itu kalau pakai pakaian rapi gini ya, suatu saat kita habis praktikum manajemen ya, dia bawa map gitu. Saya bilang waktu itu belum presiden ya, kita manggilkan biasanya Jok itu dulu ya. Jok, kamu itu seperti pejabat, Jok. Ya, netis gitu. Dengan tahunnya jadi presiden teman kita.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Anda masih terus menyimak VOA This Morning dan kita ikuti laporan ekonomi hari ini bersama Puspita Sariwati.
Pengusaha bisnis kecil mengisi rak-rak tokonya awal musim liburan dan menunggu untuk melihat berapa banyak hadiah yang ingin diberikan oleh para pembeli mereka yang lelah menghadapi inflasi. Belanja liburan relatif kuat selama 2 tahun terakhir ini karena pembeli kebanyakan membeli secara online, dibantu oleh dana stimulus pandemi dari pemerintah. Penjualan pada bulan November dan Desember rata-rata sekitar 20% dari penjualan eceran tahunan, menurut Federasi Toko Eceran atau Retail Nasional, sehingga musim liburan penting bagi banyak pengecer. Tahun ini, pebisnis kecil bersiap untuk musim yang agak sepi karena sebagian orang Amerika lebih berhati-hati membelanjakan uang. Alex Partners, perusahaan konsultan dunia, memperkirakan penjualan masa liburan meningkat antara 4-7%, jauh di bawah pertumbuhan tahun lalu sebesar 16%. Dengan angka inflasi di atas 8%, pengecer akan melihat penurunan penjualan yang nyata. Untuk mempersiapkannya, pebisnis mengatakan mereka memesan barang lebih awal untuk menghindari hambatan rantai pasokan yang membuat mereka frustasi selama 2 musim liburan terakhir dan menarik para pembeli awal. Mereka menaikkan diskon sebanyak mungkin dalam menghadapi biaya mereka sendiri yang lebih tinggi. Beralih ke Korea Selatan, lebih dari 50 juta pengguna aplikasi pesan KakaoTalk terbesar di Korea Selatan mengalami gangguan layanan besar setelah terjadi kebakaran di pusat data. Aplikasi perpesanan unggulan Kakao itu dipasang di sekitar 90% ponsel di Korea Selatan dengan layanan yang banyak digunakan termasuk peta, pembayaran online, layanan transportasi, streaming, dan game sehingga menjadikannya fitur kehidupan sehari-hari bagi jutaan orang.
Peran perempuan Islam atau Muslimah untuk ikut mengembangkan UMKM produk halal dinilai sangat penting karena mereka memiliki daya kreasi, inovasi, dan daya juang yang sama baiknya dengan kelompok masyarakat lain. UMKM Muslimah menegaskan kesiapan mereka untuk ikut menggarap produk-produk halal bagi konsumsi pasar dunia. Laporannya disampaikan Yuda Satriawan.
Persatuan Saudagar Muslimah Indonesia atau PERSAMI mendorong komunitas perempuan Islam atau Muslimah lebih aktif berpartisipasi menguatkan benteng ekonomi umat melalui usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ketua Umum PERSAMI Siti Nur Azizah Ma'ruf mengatakan pengembangan difokuskan pada produk halal. Menurut Azizah, berbagai profesi muslimah bisa menjadi kunci pemberdayaan ekonomi dan terus membangun jaringan atau sosiopreneurship.
Tentu dengan semangatnya sesuai dengan visi dari Perhimpunan Saudagar Muslimah Indonesia yang ingin menggerakkan ya para perempuan atau muslimah dalam rangka meningkatkan ekonomi umat ya. Tentu bagaimana ini menjadi semangat produk-produk ini. Pekerjaannya tidak hanya di hilir saja, tetapi juga bersambung ke cita-cita kita untuk menyiapkan produk di sektor hulu.
Lebih lanjut, Aziza menjelaskan PERSAMI sebagai wadah pemberdayaan perempuan telah membentuk 6 program pengembangan produk halal. Program tersebut, Ibu Aziza, meliputi perluasan akses pemasaran di jaringan digital, rumah inovasi produk halal, produk pangan yang berasal dari bahan baku lokal di tiap daerah, hingga membentuk jaringan pemasaran produk di tingkat global. PERSAMI menggandeng sejumlah kementerian terkait mengangkat UMKM muslimah dalam mengembangkan produk halal. Kementerian Perindustrian dan sejumlah kedutaan Indonesia di dunia ikut mendorong pemasaran produk halal tersebut. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian, Dodi Widodo, mengatakan IKM sangat erat kaitannya dengan partisipasi kaum perempuan. Hal ini dapat mendorong pengembangan industri di daerah dengan memanfaatkan sumber daya setempat dan potensi kelompok perempuan di daerah itu.
Sebenarnya sudah ada peta jalan industri halal. Ya. Target kami 2024 Indonesia adalah pusat industri halal dunia. Tentunya halal ini menjadi program yang kuat buat pemerintah kita yang notabene istrinya adalah orang Islam sebagai mayoritas. Dan pasar ini adalah pasar yang besar dan kita harus isi. Nah, saya berharap di sini PERSAMI, bagaimana caranya kalau ibu-ibu ikut ini nanti produk-produk ibu sebagai produsen industri kecil, sebagai saudagar, nanti gabung aja.
Dodi mengatakan anggota PERSAMI diharapkan mampu mendorong pertumbuhan industri kecil menengah atau IKM di tanah air. Karena dari sebanyak 4,4 juta IKM, 47,32% atau sebanyak 2,08 juta diantaranya merupakan pengusaha IKM perempuan. Dari Solo, Jawa Tengah, Yudha Satriawan melaporkan untuk VOA Washington.
Nah, masih terkait dengan Indonesia, di Amerika bukan hal gampang mencari produk pertanian asal Indonesia. Kalaupun ada, pasokan yang terbatas. Di sela-sela pertemuan IMF di Bank Dunia pekan lalu, Menteri Pertanian Indonesia mencoba merayu para importir Amerika untuk memasok lebih banyak dan beragam produk pertanian Indonesia di sesegera mungkin. Berikut laporannya disampaikan oleh tim VOA.
Menemukan produk pertanian atau olahan dari Indonesia di Amerika bukanlah hal mudah. Seringkali, seseorang harus mencarinya ke toko-toko yang khusus menjual produk asal negara-negara Asia dengan jumlah yang terbatas. Saat ini, Indonesia sendiri memang bukan pengimpor produk pertanian utama Amerika, meski volumenya terus meningkat. Secara umum, dalam setahun terakhir, volume perdagangan Indonesia dan Amerika mengalami pertumbuhan yang cukup baik, kata Duta Besar RI untuk Amerika, Rosan Ruslani.
Kita cukup bersyukur karena perdagangan antara Indonesia dan Amerika juga dari tahun 2020 ke tahun 2021 juga mengalami peningkatan yang cukup tinggi, kurang lebih 36% dengan nilai kurang lebih 37 miliar dolar.
Dengan target memperkenalkan lebih banyak komoditas pertanian khas Indonesia di Amerika, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo lantas mengundang publik Amerika, khususnya diaspora Indonesia yang menetap di negeri Paman Sam, untuk membisniskan komoditas-komoditas tersebut di sela-sela pertemuan musim gugur IMF dan Bank Dunia di Washington, D.C. Pada acara One Day Indonesian Coffee, Fruits and Floriculture yang disingkat ODICOF.
Dan ODICOF itu tidak menentukan harus dengan bisnis besar. Bisnis ecek-ecek juga UMKM, ayo.
Dian Lestari, Ketua UKM IKM Nusantara Cabang Amerika, adalah salah satu pihak yang menekan kerjasama dengan Kementerian Pertanian ketika acara itu digelar. Ia ingin memanfaatkan peluang berkurangnya produk-produk Tiongkok yang biasanya membanjiri pasar Amerika untuk membawa masuk komoditas Nusantara. Kopi Indonesia sendiri saat ini masih menjadi komoditas pertanian nomor satu yang diekspor ke Amerika, menurut Badan Pusat Statistik tahun 2021. Hampir seperempat pasokan kopi yang dikirim ke luar negeri diangkut ke sana dengan nilai ekspor mencapai $194 juta, menyusul Mesir, Jepang, Spanyol, dan Malaysia. Meski demikian, masalah logistik masih menjadi tantangan untuk meningkatkan pasokan produk pertanian Indonesia ke Amerika, terutama bagi pelaku UMKM, kata Dian.
Terutama dalam hal logistik ya, dengan harga yang mahal untuk pengiriman. Kalau kita lihat dengan harga FOB, memang biasanya masuk, tapi pada waktu udah mulai logistiknya, itu ada kendala sedikit di situ.
Saat ditanya apa solusi dari masalah tersebut, Mentan Syahrul Yasin Limpo menjawab,
tentu saja banyak masalah. Tapi saya tidak mau besar dengan masalah. Ayo cari apa yang bisa. Nggak usah pakai teori yuk. Ya, yang bisa-bisa, yang nggak bisa ya cari lagi gantinya yang lain gitu.
Syahrul mengklaim pameran iseng-iseng yang sudah digelar kementeriannya di sedikitnya 9 negara itu telah membukukan kerjasama hingga Rp7,2 triliun dalam satu tahun. Data Departemen Perdagangan Amerika sendiri menunjukkan, Amerika adalah negara sumber impor produk pertanian terbesar kedua Indonesia, dengan kedelai, gandum, dan buah segar sebagai komoditas yang paling banyak diekspor Amerika ke Indonesia. Sementara Indonesia merupakan pengekspor komoditas pertanian terbesar ke-10 bagi Amerika. Rifan Dwi Astono, Virginia Gunawan, VOA.
Pendengar, ketika pemerintah Amerika merilis hasil dari penghitungan tahunan akhir tahun lalu, tunawisma di Amerika diketahui meningkat jumlahnya. Berikut laporannya.
Sewa tempat tinggal di dua ibu kota negara bagian di AS tinggi di sisi yang berlawanan di negara ini, dan jumlahnya berlawanan pula. Luis Lopez, sebagai mantan penduduk tunawisma di Boston, bangga dengan rumahnya dan dengan senang hati menggambarkan perubahan yang dialaminya sejak ia pindah.
People know that you're homeless. They know if you're drug.
Orang-orang tahu kalau kami tunawisma. Mereka tahu kami pencandu narkoba. Mereka tahu siapa kami dari bahasa tubuh kami atau hanya dari penampilan. Jadi ya, saya pikir menjadi tunawisma lebih buruk daripada berada di penjara. Jujur saja.
Apartemen Studio Lopez adalah hasil dari strategi Boston untuk menggunakan program jangkauan ekstensif untuk membuat orang-orang yang tinggal di jalanan selama lebih dari setahun dialihkan ke apartemen. Disediakan layanan seperti perawatan obat dan pelatihan keterampilan hidup, seperti menyusun anggaran dengan bantuan manajer kasus.
Sangat tertekan, kemudian kami berupaya untuk berhasil. Meskipun kami mencoba mengubah kepribadian kami, seperti katakanlah untuk wawancara mencari pekerjaan, kami masih terlihat seperti tunawisma.
Di Boston, jumlah orang yang tidur di jalanan dan di tempat penampungan turun 25% selama 2 tahun. Karena penyedia layanan berfokus untuk mencarikan tempat tinggal tetap bagi mereka yang paling lama tinggal di jalanan. Namun, tunawisma diperkirakan akan meningkat secara nasional seiring dengan berakhirnya bantuan selama pandemi. Namun ceritanya tidak seragam di seluruh Amerika. Angka-angka tunawisma di Sacramento, California berlawanan dengan Boston. Arus orang menjadi tunawisma di California lebih cepat daripada tunawisma yang bisa memperoleh tempat tinggal. Stephen Brower adalah di antara 9.300 tunawisma.
Well, it's hard because, you know, even when I have.
Ya, ini sulit karena Anda tahu, bahkan ketika saya mempunyai pekerjaan, saya membayar semuanya hanya untuk makan dan tidur di suatu tempat, bahkan jika kami bekerja penuh waktu.
Masalah besar terlihat di tenda-tenda besar yang dibangun di sepanjang sungai-sungai dan jalan-jalan layang Amerika. Jumlahnya kini melonjak hampir 70% selama 3 tahun di ibu kota California itu. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Anda masih menyimak Vidis Morning bersama saya, Fama Sreva, dan acara ini diproduksi Jimmy Manan dan Zainab Abdurrahman.